Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Uganda imepanga kukopa dola milioni 661 kutoka benki za kimataifa ili kuziba pengo la kifedha kwenye bajeti yake ya mwaka wa 2019 hadi 20, huku baadhi ya hatua za serikali za kukusanya mapato zikiwa na upungufu wa 9%. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo huenda ikaongeza wasiwasi wa kuongezeka kwa deni la taifa hilo la Afrika Mashariki, ambalo shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limeonya huenda likavuka 50% ya pato la wastani la ndani ya nchi. Wizara ya fedha ya Uganda kupitia tovuti yake imesema kuwa serikali inapanga kukopa fedha hizo kutoka benki ya Standard, tawi la Afrika Kusini, pamoja na benki ya kieneo ya Trade Development Bank. Maelfu ya wafanyakazi wa Ufaransa leo wamesusia kazi wakilalamikia mpango wa Rais Emmanuel Macron wa kufanya marekebisho kwenye sheria za mafao ya uzeeni. Kuna wasiwasi kuwa hatua hiyo itapelekea mamilioni ya wafanyakazi kufanya kazi kwa masaa mengi zaidi au kupunguziwa faida wanazopata katika ajira zao. Maandamano hayo yamesababisha shughuli kusimama kwenye maeneo mengi ya taifa hilo. Shughuli za usafiri zilisitishwa na kuathiri mashule, mahospitali, ofisi za serikali pamoja na huduma nyingine muhimu. Maelfu wameandamana kwenye miji tofauti kabla ya kufanyika kwa mikusanyiko miwili mikubwa mjini Paris. Viongozi wa mashirika wafanyakazi mapema wameapa kuendelea na maandamano hadi pale Macron atakapobatilisha mpango huo. Maafisa hawajafichua kilichoko ndani ya mpango huo, ambao ofisi ya Macron imesema kuwa wiki ijayo waziri mkuu Eduardo Philippe atafichua kilicho ndani baada ya kufanya mashauriano na viongozi wa wafanyakazi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 108.5 Mombasa, Kenya, na vile vile kupitia tovuti www.voaswahili.com na kupitia mtandao wetu wa Facebook VOA Swahili. Marekani na Korea Kaskazini wanaendelea kutoleana vitisho vya mashambulizi kabla ya muda wa mwisho uliowekwa na Pyongyang wa kufanya mazungumzo kuhusu programu ya nyuklia kumalizika mwishoni mwa mwaka. Park Jong-chong, ambaye ni mkuu wa jeshi la taifa hilo la Korean People's Army, ametoa vitisho vya kitabu vya kujibu mashambulizi yoyote kutoka jeshi la Marekani wakati akizungumza na wanahabari siku ya Jumatano. Hilo ni kutokana na matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba huenda Marekani ikatumia nguvu za kijeshi dhidi ya Korea Kaskazini iwapo haitatii masharti yaliyowekwa. Saa kadhaa kabla ya taarifa ya Chong, Trump, wakati akiwa kwenye mkutano wa NATO mjini London, alisema kuwa Marekani inajivunia jeshi lenye nguvu zaidi katika historia na kwamba ndilo taifa lenye nguvu zaidi ulimwenguni. Hata hivyo, alisema kuwa hayuko tayari kutumia uwezo huo ingawa huenda akalazimika. Ingawa Marekani na Korea Kaskazini wametoleana vitisho tangu Trump alipochukua madaraka, wasiwasi umeendelea kutanda kwamba mataifa hayo mawili huenda yanachokozana. Spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi awali leo ameomba mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge inaongozwa na Wademokrat kuanzisha mikakati ya kumuondoa Rais Donald Trump madarakani, akidai kuwa tayari amehujumu mamlaka iliyopewa. Taarifa ya Pelosi kupitia televisheni imekuja siku moja tu baada ya wasomi wa sheria kueleza bunge kwamba Trump alifanya makosa yenye kubeba uzito wa kutosha kwake kuondolewa madarakani. Walisema kuwa mojawapo ni kushawishi serikali ya Ukraine kuanzisha uchunguzi dhidi ya hasimu wake wa kisiasa na aliyekuwa makamu wa rais wakati wa utawala wa Obama, Joe Biden. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa na baadhi ya waungaji mkono wa Trump inasema kuwa hakuna ushahidi wa kutosha kumuondoa madarakani. Kabla ya Pelosi kutoa taarifa yake, Trump alisema kuwa iwapo Wademokrat watamfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani, basi waharakishe kufanya hivyo. Hizo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Muda usio mrefu au sekunde chache tu utaungana na Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kwa undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangazia hali ya mafuriko ambayo inakumba eneo zima la Afrika Mashariki hivi sasa, ambapo mpaka tunavyozungumza inaelezwa inakadiriwa watu 200 wameshapoteza maisha katika mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki, vifo vilivyotokana na mafuriko hayo. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia hatua ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ya kutoa amri na kukamatwa kwa yule ambaye anaelezwa kuwa ni rafiki wa karibu na vilevile mshauri wake binafsi nchini humo, mara baada ya kualika wawekezaji bila kuwa na baraka kutoka katika mamlaka zinazohusika. Mimi naitwa Idi Ligongo, karibu katika Kwa Undani. Naam, leo katika Kwa Undani tunaanza kuangalia mafuriko ambayo yamelikumba eneo la Afrika Mashariki kutokana na mvua nyingi zinazonyesha, ambapo inaelezwa mpaka hivi sasa zaidi ya watu 200 wamepoteza maisha kutokana na mafuriko na maporomoko ya matope tangu kuanza kwa msimu wa mvua ambao bado haujakwisha. Wataalamu wanasema mvua zimekuwa kubwa mno mwaka huu kutokana na kile kinachoitwa Indian Ocean Dipole, hali ambayo imesababisha viwango vya joto vya kwenda juu kabisa katika eneo la maji ya bahari, na hivyo basi unyevunyevu kwenda angani na kutengeneza mawingu yanayotengeneza mvua kali kabisa. Viwango hivyo vimepanda, inaelezwa, kwa degree 2 za Celsius na kusababisha mvua kunyesha katika eneo zima la Afrika ya Mashariki. Nchini Kenya kwa juma zima hili kumekuwa na matukio ya watu kupoteza maisha kutokana na mafuriko katika maeneo mbalimbali ya Kenya, ambapo tumezungumza kwanza na mwanahabari wetu wa huko Kennedy Wandera ili atufahamishe kile ambacho kinaelezwa kiujumla, hali ya mvua, hali ya vifo, na hivi sasa watu nini ambacho wanakifanya kwa mujibu wa ushauri wa mamlaka zinazohusika katika kujikinga na hali hii mbaya. Tumsikilize Kennedy Wandera.
Tunapozungumza mvua inaendelea kunyesha sana nchini Kenya, na serikali imeeleza kwamba kufikia Jumanne angalau kumekuwa na vifo vya watu 300, lakini serikali pia itaeleza kwamba vifo hivyo ni huenda ikaongezeka zaidi kwa sababu kuna baadhi ya ripoti ambazo hazijakusanywa. Lakini kilichopo sasa ni kwamba idara ya utabiri wa hali ya hewa inaeleza kwamba mvua itaendelea kunyesha zaidi katika maeneo kadhaa nchini Kenya na kusababisha mafuriko. Kwa mfano, kuna maeneo kadhaa ambayo mara nyingi huathirika kutokana na mafuriko, hususan maeneo ya magharibi ya Kenya ambayo inapakana na mito, na kuelezwa kwamba watu hao sasa wanafaa kuondoka katika maeneo hayo. Kwa hivyo hali bado ni hairidhishi sana, kwa sababu mvua inanyesha hata katikati mwa jiji la Nairobi, mvua inanyesha barabara hazi, na ni jambo ambalo lina hatajwa kwa ni halikutarajiwa sana, lakini idara ya utabiri wa hali ya hewa bado inasisitiza kwamba tutarajie mvua zaidi kabla ya Desemba 25.
Wandera, na hivi vifo ambavyo vimeelezwa na serikali kutokea katika maeneo mbalimbali, ni vifo ambavyo vimesababishwa na watu kusombwa na maji ama mmomonyoko wa udongo, nyumba kuvunjika, au ni nini hasa?
Inachoeleza serikali ni kwamba kwa mfano kama eneo la Pokoti Magharibi, kumbe watu zaidi ya 50 wamesombwa na maji, na kusomba huko kunatokana na kule kupokiwa na mifusi ardhi, maporomoko ya ardhi. Na katika maeneo mengine barabara zimekatwa, haziwezi kupitika zaidi, na watu wanaopita katika maeneo yale pia wametaji, wengine wameripotiwa ku magari kuzama maji, wengine kushindwa na kuondoka. Kwa hivyo inakuwa vigumu sana kwa kuweza kupitia zile barabara. Kwa hivyo cha msingi sana ni wengi wameathirika kutokana na mmomonyoko wa ardhi sana katika maeneo mengi nchini Kenya, lakini pia kuna sehemu ambazo mito imefurika zaidi, na hivyo basi wale wanaojaribu kupita sehemu hizo wanasombwa na maji.
lakini serikali inasisitiza kwamba nishati wananchi wasijie wawe makini zaidi, kwa sababu iwapo mto umefurika basi na mtu anataka kupita na kupita na gari inakuwa vigumu sana kwake kuweza kupita maeneo yale, na hali hiyo inamweka katika hatari. Kwa hivyo ni mmonyoko wa ardhi, maporomoko ya ardhi, na vile vile kufurika kwa mito, na vile vile kusombwa kwa maji na watu, kusomba maji, kusomba watu kutokana na maji, hususan wale ambao pia wanaishi katika nyumba ambazo ziko karibu na sehemu zenye chemichemi za maji.
Naam, basi hali ndiyo jinsi ilivyo katika nchi ya Kenya kufuatia mvua hizo ambazo zinanyesha nchini humo. Lakini vile vile nchini Burundi nako watu zaidi ya 30 inaelezwa kupoteza maisha kutokana na mvua ambazo nazo zimekuwa zikinyesha na kusababisha mmomonyoko mkubwa wa udongo na kuharibu majumba ya watu ambayo yameangukia watu, na mmomonyoko huo udongo kufukia baadhi ya watu hao ambao wanaelezwa kupoteza maisha zaidi ya 30. Sasa kujua kile ambacho kinaendelea nchini humo na kujua zaidi kwa undani juu ya sakata hili na mvua zinazoendelea kunyesha nchini Burundi, tunajiunga na mwanahabari wetu Jean-Marie Hichu Burundi. Hichu Burundi, tueleze kile ambacho kinaendelea hivi sasa, nini ambacho kipo hapo nchini Burundi?
Hali ya mvua hivi sasa nchini Burundi ni ya kutatanisha, kwa sababu mvua kubwa ambazo zimenyesha katika vijiji mbalimbali za eneo ya kaskazini magharibi mwa Burundi yamepelekea vile vile na maporomoko ya ardhi yamesababisha nyingi, ikiwa ni pamoja na vifo vya watu, kumomoka kwa makazi, kuharibika kwa mashamba na kadha wa kadha. Hadi sasa serikali ya Burundi kupitia msemaji wa polisi imetaja kuwa idadi ya watu waliopoteza maisha yao ni zaidi ya 38 ambao wamefariki kutokana na maporomoko hayo ya ardhi. Duru hizo za polisi zimetaja kuwa idadi hiyo ni ya muda, kwa sababu hadi sasa shughuli za kuwasaka wa watu wengine ambao wanasadikiwa kuwa wajaathiriwa na ambao inafikiwa kuwa bado miili yao imesalia chini ya vifusi au mabaki ya nyumba zilizobomolewa na janga hilo. Hadi sasa shughuli hizo zinaendelea ili kujaribu kupata miili ya watu wengine ambao waliathiriwa na janga hili. Vile vile habari zaidi zinaarifu kuwa maporomoko hayo ya ardhi yamepelekea pia kubomoka kwa nyumba nyingi za raia na kuathirika kwa mashamba ya mengi ya nafaka za chakula, kama vile nimekufahamisha hapo awali.
Labda ungetueleza vile vile, je, hapo awali wananchi wa Burundi walipewa tahadhari ya kuwepo kwa mvua kubwa ambazo zinaweza zikasababisha maafa kama haya ambayo yameshatokea?
Hakuna tahadhari yoyote rasmi ambayo ilitolewa na serikali ya Burundi kwa raia, ila kile ambacho ni dhahiri kwa wakati wa miezi ya kuanzia mwezi wa 10 hadi mwezi wa Disemba mwishoni wa mwaka, kawaida nchini Burundi mvua inakuwa ni nyingi sana katika maeneo mengi ya Burundi, lakini hakuna tahadhari rasmi yoyote iliyotolewa na serikali.
Na kwa hivi sasa, labda kuna taarifa zozote ambazo zinaeleza kwamba ili kuepukana na haya, nini ambacho serikali inafanya ama wananchi wenyewe wanakifanya nchini Burundi?
Hadi sasa kile ambacho kinafanyika, kinaendelea sasa, ni kujaribu kuokoa ambao watu walijeruhiwa, ambao wanachukua hizo sana wanawasafirisha hospitalini, na vile vile kuchukua maiti za watu ambao waliathiriwa na janga hilo la maporomoko ya ardhi ili waweze kuandalia mazishi rasmi. Ndicho ambacho kinafanyika hata, lakini watu ambao wanasema kazi yao ambao wamepoteza makazi yao hadi sasa, inaonekana hakuna chochote ambacho kimeshafanyika sasa, na inaonekana wanahitaji misaada mingi sana ya dharura ili waweze kukidhi mahitaji yao.
Na hizi mvua zinaelezwa kwamba zitaendelea ama hivi sasa basi zimekatika?
Inaonekana kuwa hali inaweza kuzidi kuwa mbaya zaidi, kwa sababu mvua kubwa imeendelea kunyesha eneo mengi ya Burundi, na vile vile hasara nyingi zinaendelea kuripotiwa katika maeneo mengi sana ya nchi ya Burundi.
Za umegusia kwamba kipindi hiki ni kipindi cha msimu wa mvua hapo nchini Burundi. Je, maafa haya ambayo yametokea ni ya kwanza ama huko siku za nyuma yalishawahi kutokea nchini Burundi?
Sio mara ya kwanza maafa kama hayo kutokea, kwa sababu hata mwaka jana na mwaka juzi vile vile maafa kama hayo yalitokea katika sehemu mbalimbali za kaskazini mwa mji mkuu Bujumbura, ambapo watu wengi walifariki na nyumba nyingi za raia zilibomoka. Sio mara ya kwanza hali hiyo kutokea, kwa sababu ukizingatia jinsi majengo au makazi ya raia au mitaa jinsi inaandaliwa kibachiki kwa kujenga, inaonekana kuwa hawafuatilii taratibu hizi za majengo ya kisasa. Nyumba zinajengwa bila mipangilio yoyote, hakuna mifereji ambayo inaandaliwa, hali yote inakuwa, hali ya mazingira inakuwa hairuhusu nyumba kujengwa katika mahali hiyo, kwa sababu mara kwa mara maafa kama hayo na hasara nyingi kama hizo zinatokea.
Naam, basi huyo ni mwanahabari wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Jean-Marie Hichu Burundi, akituelezea yale ambayo yanaendelea katika nchi ya Burundi kufuatia mvua kubwa ambazo zilisababisha mmonyoko wa udongo na kuleta maafa kwa vifo vya watu zaidi ya 30. Lakini kwa upande wa nchi ya Tanzania, nako inaelezwa kwamba imetolewa tahadhari ya mvua kubwa kupiga katika nchi hiyo kwa siku tatu zijazo, ambapo kutaka kufahamu yale ambayo wanaelezwa wananchi wa Tanzania na mamlaka za hali ya hewa nchini humo ambao hutabiri mwelekeo wa mvua, nimezungumza na mwanahabari wetu George Njogopa. George Njogopa, hebu tueleze kwa upande wa Tanzania hali ikoje hasa?
Kama ilivyoada, wakati unapotokea uwezekano wa kutokea mvua kubwa, mamlaka hali ya hewa hutoa tahadhari kwa wananchi, ikielekeza namna mvua zitakavyoonyesha na nyakati ambazo mvua hizo zitakuwa zikionyesha katika kiwango kipi. Kwa mujibu wa mamlaka hali ya hewa, mvua zinatarajiwa kuwa kubwa kiasi na pengine zikasababisha maafa, ndio maana inatoa tahadhari. Na kikubwa kinachozingatia katika maeneo yale ya maporomoko, maeneo ya mabonde, maeneo ambako karibu na vyanzo vya maji, watu ambao wamejenga au wameendesha shughuli zao wanatakiwa kuchukua tahadhari kuanzia sasa, kwa sababu kwa kuzingatia uzoefu mvua zilizojitokeza katika baadhi ya nchi eneo hili Afrika Mashariki, hususan nchi jirani ya Kenya, maafa yake ni makubwa. Na hadi sasa tumeshuhudia mvua, licha kwamba imeanza rasharasha, lakini siku nzima ya leo Alhamisi, nyakati za asubuhi kumekuwa na mawingu na mvua za hapa na pale, mchana kumekuwa na mvua za hapa na pale, na hata ukitizama kwa wakati huu kiwingu bado kinajizagiza. Hii inaashiria kwamba kile ambacho mamlaka hali ya hewa wamekizungumza huenda kikatimia wakati wote. Na mvua hii inakuja baada ya kushuhudia siku mbili ambazo kulikuwa na joto la hali ya juu, hasa katika mkoa wa Dar es Salaam na maeneo mengine kiasi ambacho kiliwataabisha wakazi wa eneo hili. Hivi inadhihirisha kwamba mvua zitakazokuja huenda zikaja na maafa, na hasa kwa kuzingatia miundombinu kama mkoa wa Dar es Salaam, mvua kiasi kidogo kikionyesha tumekuwa na adha kubwa, msongamano, mafuriko hapa na pale. Kwa hivyo bila shaka mamlaka ya hali ya hewa imeona hilo, ndio maana imetoa tahadhari mapema.
Lakini Njogopa, kuna hali yoyote ile ambayo inaonekana wananchi wenyewe wana jiandaa kukabiliana na hali ambayo inaweza kujitokeza, hasa kujiepusha na sehemu ambazo zinaweza zikawasababishia wakawa kwenye maafa makubwa kama yaliyotokea katika nchi jirani?
Bila shaka kinamisha nchi jirani ya Kenya, lakini kwa uzoefu wa nchi ya Tanzania, hasa kazi kwa vile kujitoa ile hamasa au elimu kubwa ambayo kuhamasisha kwamba kutokea maafa kama wakati ule kile kimbunga ambacho kilitokea huko Afrika Kusini, kilitokea huko Madagascar na Komoro, bila shaka haya hajazingatia sana kwa wakati, kwa sababu wananchi wako katika hali ya utulivu. Hakuna mtu anazungumzia tahadhari iliyotolewa na mamlaka hali hiyo, kwa sababu mamlaka hii kila wakati ni wajibu wake kutoa tahadhari inapoona kuna ashiria ya kuwepo na mvua kubwa. Na hakuna chochote kwenye chakusema kwamba pilikapilika zinazofanya watu kujiandaa na kile kinachoitwa maafa kama yanaweza kujitokeza baada ya mamlaka hii kutoa tahadhari yake, labda vile wananchi wanasubiri labda kushuhudia kwamba mvua yenyewe ina inakuja kwa kiwango kikubwa, basi hapo ndipo tutakuwa nao kinachosema mshike mshike. Lakini kwa wakati bado watu wako katika hali ya kawaida, kama vile hakuna mamlaka za hali hiyo zimetoa tahadhari.
Naam, huyo ni George Njogopa, mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, Tanzania. Basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, na tutaelekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jiji la Kinshasa. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo hii tunaangalia hatua ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi kutoa amri na hatimaye kukamatwa kwa yule ambaye inaelezwa kuwa ni mshauri wake binafsi na rafiki yake wa karibu kabisa, bwana Diodon Lobo, kwa kuwakaribisha wawekezaji nchini humo bila kushirikisha serikali. Tunataka kufahamu kile ambacho kimo undani wa swala hili. Katika line sim tunaye mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo. Salehe Mwana Milongo, hili swala linaweza likawa limezua gumzo si nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tu, lakini hata Afrika kiujumla. Rafiki alikadhalika mshauri binafsi wa rais, yeye ameamua kutualika wawekezaji. Je, kisheria hili swala ni kinyume na utaratibu? Manake ninavyofahamu kuna sehemu nyingine watu wananchi wa kawaida wanaweza kutoka nje ya nchi na kushawishi wale watu ambao wanaonekana wanaweza kuwekeza na kufika katika nchi kuangalia fursa mbalimbali za uwekezaji. Sasa hili imekuwaje inaonekana kwamba huyu bwana Alobo amevunja kanuni ya sheria za nchi?
Asante sana Idi. Ni tofauti na jinsi unavyotoka kuzungumzia ya kwamba mtu yeyote anaweza kuwashawishi wawekezaji kurejea, bali huyu mshauri wa karibu sana wa rais Tshisekedi, ambaye ni mshauri wa masuala ya kipekee wa rais na ambaye ni mtu wa karibu, kwa sababu toka utoto wao walikuwa wanaishi pamoja na wanakuwa pamoja, wakenda Ulaya kuishi pamoja. Yani kwanza ni mshangao kwa wananchi wa kawaida kuona kwamba mtu ambaye ameaminishwa kuwa ni mtu wa karibu sana wa rais Tshisekedi akamatwe na kuwekwa kizimbani kabisa kwenye gereza kuu ya Kinshasa ni swala ambalo kwa kweli linawashangaza wengi. Na pia kumekuwa na makosa pia, kwa sababu licha ya yeye kuwaalika wale wawekezaji wa kimataifa, amemwandikia mkurugenzi wa kampuni ya kitaifa ya uchimbaji almasi huko Kasai, kampuni ya madini ya almasi, kwamba awape nafasi hao jamaa waendeshe uchunguzi wao kwa madhumuni ya kuanza kuchimba almasi. Lakini amefanya utaratibu huu wote kuwaandikia viongozi hao na kuwaalika hao wengine pasina kumwarifu kwanza rais mwenyewe ambaye ni rafiki yake na pia ni mshauri wake, na pia kutoiarifu serikali, kwa sababu huyo mkurugenzi amekuwa ni waziri wa akiba ambaye amekuwa amemsimamia. Kwa hiyo hakuwezi kuweko na hatua yoyote ile pakina kuarifiwa na kupitia njia inayostahili. Kwa makosa hayo, kwa kweli sheria ya Kongo imesema kwamba ni kutupa mipaka, na mtu wa aina hiyo anastahili kukamatwa na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria.
Na kile ambacho unaweza kutueleza uhusiano wa huyu bwana Lobo na rais, tunajua ni rafiki wa karibu, ni jambo ambalo watu wengi walidhani kwamba rais Tshisekedi anaweza kawa na uthubutu wa kufanya jambo kama hili, ama ni kwa namna moja ama nyingine ni shinikizo fulani la kisiasa?
Kwa kweli imekuwa kama vile shinikizo la kisiasa, kwa sababu hayo yote yalitokea miezi miwili iliyopita. Ni wakati huyo mkurugenzi wa kampuni ya alimasi huko Mbujimayi jimboni Kasai alikotokea mwenyewe rais Tshisekedi kwenye jimbo hilo, alipomwandikia waziri wa akiba. Waziri wa akiba akamwandikia waziri mkuu kwamba tizama kinachoendelea, na waziri mkuu sasa akamwandikia rais kwa kuweza kumwambia kwamba kumekuwa na matatizo ya utaratibu wa uongozi. Kwa hiyo ndio ikawa kama vile mshangao wa rais, na pia changamoto kwake. Ni lazima alitakiwa kuchukua hatua, kwa sababu wakati huu amekuwa na swala lingine ambalo limekuwa limepamba moto hapa, ni hilo la kupotea kwa dola milioni 15 ambako imearifiwa kwamba ni ikulu ya rais ama kiongozi wa ofisi yake aliyotoa amri ya pesa hizo zichukuliwe kwenye mfuko wa serikali na kutumiwa kwa njia ambazo hazijafafanuliwa hadi kufikia sasa. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto ya pili ambayo rais alitakiwa achukue hatua.
Na swala hili ni kwamba kuna wale ambao wamelifichua ama ni wanasiasa wa upinzani ndio wameshindikiza, na ama kuibuka kwake kumetokea vipi sale?
Kwa kweli ni mshangao, kwa sababu amekamatwa na kupelekwa gerezani kisirisiri pasina watu kufahamu, bali waliofahamu ni waziri mkuu na waziri wa akiba. Waziri wa akiba ni kutokea upande wa rais aliyeondoka Joseph Kabila. Waziri mkuu ni kutoka pia upande wa chama hicho cha FCC cha rais Kabila. Kwa hiyo imeonekana kwamba kumekuwa na hali kama hiyo ya kila upande umekuwa ukifuatilia mwingine wakati huu kwa kujua kuhusu masuala ya utawala bora. Na lakini kumekuwa na malalamiko mengi kwamba watu wa karibu wa rais Tshisekedi wamekuwa wakichukua hatua zinazokwenda kinyume cha sheria na kubeba mamlaka ambayo hawana katika uamuzi wa aina moja ama nyingine. Mwingine, mshauri wake wa masuala ya uwekezaji, alionekana barabarani huku akifanya kazi ya polisi au wa kitengo cha barabarani kuanza kuwakaripia madereva na nini. Kwa hiyo kwenye mitandao ikaonyesha kwamba ni kuchukua madaraka zaidi ambayo hawastahili kuyafanya ama ni ukiukaji wa sheria.
Saleh, sasa vile vile kabla ya kukuruhusu kuondoka, labda ungetuambia kuna taarifa zozote kwamba lini hasa atapelekwa mahakamani na kuanza mchakato wa kumfungulia mashitaka kabisa rasmi?
Swala la kufunguliwa mashtaka ndio watu wamekuwa wamesubiri, lakini vyombo vya habari leo vimezungumzia kwa undani kabisa utaratibu jinsi mambo yalivyokwenda. Yeye tayari yuko gerezani, yani kwenye gereza kuu ya Kinshasa ndio huko amekamatwa, ameshikiliwa. Na kwa gazeti mojawapo la upinzani limeelezea kwamba aliweza kuandika barua mbili, mojawapo kwenye kampuni ya mojawapo ya madini iliyoko huko Canada na nyingine Marekani ambayo ni kampuni ya mawasiliano, kwa kutaka kuja kuwekeza, na amefanya hivyo pasina kuweka kopi ya barua hizo kwa rais, kwa waziri mkuu ama kwa serikali. Kwa hiyo wengi wamehisi kwamba huenda alichukua marupurupu kwa ajili ya kuonyesha tu kwamba ana mamlaka na kila kitu kinaweza kuendelea bila matatizo
yoyote. Saleh, lakini kwa watu ambao wamekuwa wakifuatilia mambo mengi jinsi yanavyoendelea hapo, labda utueleze kwa upande wa wale wapinzani wa Rais Tshisekedi wanalizungumzia vipi hili swala?
Kwa kweli kumekuwa na mahisia ni kuweza kulaani zaidi sana vitendo kama hivyo. Kumekuwa na swala hili la dola milioni 15 ambayo haijapewa maelezo zaidi. Rais mwenyewe alipohojiwa huko wakati alipokuwa ziarani nchini Ubelgiji akasema kwamba ni swala ambalo aliamrisha mwendesha mashtaka mkuu aendeshe uchunguzi wake na baadaye kufafanua kuhusu swala hilo. Na kwa kweli imekuwa amewekwa kwenye nafasi mbaya kabisa wakati huu ambako bajeti haijaanza kutekelezwa, lakini kumekuwa na kashfa nyingi sana ambako gazeti lingine leo hii limetangaza kwamba Rais Tshisekedi kwenye ikulu amekuwa na washauri 712, yaani ni mara tatu kuliko jinsi rais aliyemtangulia Joseph Kabila alivyokuwa na washauri. Kwa hiyo ni hali ambayo imeonyesha kwamba hata utawala bora ambao wenyewe wamekuwa wamesema kwamba wamekuja kwa ajili ya utawala bora ni swala ambalo kwa kweli linawaweka kwenye nafasi mbaya kabisa ya kuweza kuelezea kuhusu masuala ya utawala bora.
Asante sana Salehe Mwana Milongo kwa kutufahamisha yote hayo. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kabisa kwa kuwa nasi.